all the things we have been able to do now for 2 years will not win the war.
Ar visām šīm lietām, ko šo divu gadu laikā esam spējuši izdarīt, mēs neuzvarēsim karu. Tādēļ, ja vaicājat manu vai darām pietiekami, atbilde ir nē. Jo kaut vai sakot to, ka karš Eiropā notiek divus gadus, tas ir kas tāds, ko mums nevajadzētu teikt. Mums patiesi ir jāpalielina ātrums un apjoms. Neatkarīgi no tā, kas notiks ASV, Eiropai sevi ir jāspēj aizsargāt. Un lai sevi aizsargātu, mums jāaizsargā Ukraina, jo tās vieta ir Eiropā. Es domāju, ka nākamo nedēļu laikā būtiskākais ir pietiek ar runāšanu. Mums vairs nevajag runāt, mums vajag lēmumus.